halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afiimada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo weliba boggeena Facebook.
Kala wanaagsan dhammaan timidhigaystayaal, waa Khamiis 29ka bisha Juun sanadka 2017. Idaacadda Galabnimona waxaa halkan si wada jiray ka daadin doona Xuseen Barre Aadan iyo weliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobadan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid ah Mareykanka oo soo bandhigay sharciyo cusub oo la xiriira dadka fiisaha Mareykanka dalbanaya ee ka imanaya lix dal oo ay Soomaaliya ku jirto.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo tagay Hargeysa halkaasi uu mas-uuliyiinta Soomaaliland kala hadlay arrimaha nabadgelyada iyo weliba doorashooyinka soo socda.
Markii ugu horreysay inta ay noo yimaadaan soo ziyaartaan si ay uga kulmaan dowladda iyo axsaabta iyo ururada bulshada si ugu kulgalaan xaaladdeenna xaaladaha xagga awaaraha xagga doorashooyinka xagga bulshada dhinacyo fara badan waxaan rajaynaa insha allahu inuu cilaaqaadkiinu walba wanaagsanaa innaka iyo Mareykanka inuu ka sii wanaagsanaado sidii hore.
Hay-adaha Save the Children oo sheegtay in 20,000 oo caruur ah oo Soomaaliya ku nool halis ugu jiraan haddii aan gargaar degdeg ah la gaarin.
Dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu dad argagixiso looga shakiyey oo Yemen uu ku qabtay uu gudbiyey xabsi qarsoodiya oo Eritrea ku yaalla.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay bilowdo fulinta xeerar dadka ka soo jeeda lix dal oo muslima oo doonaya dalku galka Mareykanka ugu baahanaya in qaraabo dhow ama xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo Mareykanka si loogu ogolaado in ay dalka soo galaan. Xiriirka qoys ee la ogol yahay waxaa ka mid ah in Mareykanka ay ku joogaan waalid, xaas, caruur, wiilkaaga ama gabadhaada iyo wiilka ama gabadha aad sadoga u tahay ama aad walaaltihiin si loogu ogolaado in aad soo gasho. Xiriirada qoys ee aan la aqbali doonin waxaa ka mid ah awowga iyo ayeyda iyo weliba wiilka aad ayeyda ama awowaha u tahay. Xiriirada ganacsi ee la aqbali karo waa kuwa leh dokumenti rasmi ah, lamana ogolaan doono kuwa la doonayo in looga dhunto amarka mamnuucista ee madaxweyne Donald Trump.
Madaxweynaha dalka Shiina Xi Jinping ayaa Khamiista maanta booqasho 3 maalmood ay uga bilaabatay Hong Kong, taasi oo imaneysa 20 sano kadib marka ay ku soo noqotay gacanta Shiina kadib gumaystigii Britain. Socdaalka Xi Jinping ayaa ku soo gabagaboobi doona marka uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doono, islamarkaana noqon doonta haweeneydii ugu horreysay hogaamiye ka noqota Hong Kong. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyey, ciidamada booliskuna waxay xidheen kooxo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ku mudaharaaday imaanshaha Xi Jinping. Isu soo baxa kale ayaa la filayaa inuu ka mid yahay ama u dhici doono mid Sabtida dhici doona, kaasoo socod la qabanayo islamarkaana mudaharaad lagu dhigayo, iyadoo muddo horena socodkaasi ay isugu soo baxeen dadweyne aad u tiro badan. Shiinaha ayaa Hong Kong ku soo xukumayay sidii haldan, balse kala leh laba nidaamyada oo la siiyey xorriyad iyo weliba madax bannaani.
Booliska dalka Australia ayaa dacwad la xidhiidha kufsi ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vatikaanka ee hoos yimaada baadiriga madhabta Katoliga. Booliska Australia ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo eedeymaha loo haysto Cardinal George Bell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadiriga Kristanka Bob Francis. Cardinal Bell ayaa maxkamad ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia lagu amray inuu hor yimaado 18 bisha dambe ee July. Shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xarunta Vatikaanka ee dalka Talyaaniga ayuu Cardinal Bell waxa uu sheegay inaan wax dambi ah haba yaraatay gelin.
Ciraaq ayaa Khamiista maanta sheegtay in ciidamadeedu ay dib gacanta ugu dhigeen masaajidka qadiimiga ah ee burbursan ee ku yaalla magaalada Mosul, halkaasoo 3 sano ka hor hoggaanka kooxda dowladda Islaamiga ay ka shaaciyeen khilaaf oo gaara. Milishiyaadkan ayaa 7 hore qirxiyey masaajidkan Al Nuri oo 850 jir ah iyo weliba minaaradiisa oo 45 mitir ah, kaasi oo sii xoojiyey burburka magaalada Mosul oo dagaalu ka socday muddo 8 bilood ah. Ciidamada Ciraaq oo ay taageeraan islamarkaana ay siiyaan taageero dhanka cirka iyo weliba dhulka, isbahaysiga uu Mareykanku hormoodka ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka magaalada Mosul kula hirdamaya kooxdan, waxaana shaaciyeen dhammaastirka howlkan howlgalkoogan iyo weliba inay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ay qabsadeen maleeshiyaadkani bartamihii sannadkii 2014. Ra-iisul wasaare Xaydar Cabdi oo ka hadlay burburinta masaajidkaasi ayaa sheegay in taasi ay caddeyn rasmiya u tahay jabka kooxda ISIS.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay sharciyo cusub oo looga baahan yahay in uu raaco qofka fiisaha Mareykanka dalbanaya ee ka imanaya 6 dal oo muslimiin u badan oo Soomaaliyana ay ku jirto. Sharcigan cusub ayaa dhigaya in qofkaasi laga doonayo inuu ehel iyo qaraabo ku leeyahay Mareykanka ama uu jiro xiriir ganacsi oo qofkaasi Mareykanka uu la leeyahay. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Cismaan.
Qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters, balse aan si rasmi ah loo shaacinin, ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha Mareykanka ay ula tacaamulaan codsiyada dalku galka ee dadka ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Iran, Liibiya, Suudaan, Siriya iyo Yemen. Madaxweyne Donald Trump ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku mamnuucay inay waddanka soo galaan muwaadiniinta 6 waddan oo waddamadaasi ka imaanaya, hase yeeshee dacwado dheer kadib waxa maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ay qayb ka mid a qaadatay go'aanka madaxweynaha, iyadoo inta kalena ay sheegtay in dib loo isugu soo laaban doono ay ka doodi doonaan. Go'aankaas oo ka mid noqday mid ka mid a go'aanadii ugu xasaasiyadda badnaa ee maamulka curdanka ee madaxweyne Donald Trump uu qaaday. Dadka loo ogol yahay in waddanka Mareykanka ay soo galaan ayaa waxa ay kala yihiin dadka leh xiriirka qoys, waxaana ay kala yihiin qof waalid u jooga waddanka Mareykanka ama xaas, caruur, wiilka, gabadha qofka uu dhalo, iyo sidoo kale gabadha uu qofka sodoga u yahay ama sodohda ay u tahay. Waxaa sidoo kale la ogol yahay walaalaha in dadku ay u dacwoodaan. Xiriirka qoys ee aan la aqbali karin oo ay wakaaladaha wararka AP iyo Reuters ay sheegeen waxa ay yihiin xiriirka ka dhexeeya qof iyo awowgii ama ayeydii, eeddo, adeer, ilma abti ama ilma eeddo, seedi, dumaashi iyo saaxiib jecel. Intuba amarkani ma saameyn doono dadka fiisayaasha la siiyey ka hor inta uusan soo bixin go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxaase sidoo kale la sheegayaa in go'aankan uu dhaqangalayo maanta. Dadka ganacsiga ku leh Mareykanka ama doonayn ganacsi ay la samaystaan oo si sharciya ku soconaya ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay sheegtay inaysan saameyn ku yeelan doonin amarka cusub. Suxufiyiinta, ardada, shaqaalaha, dadka macallimiinta ee jaamacadaha wax ka dhiga ee heysta qandaraas shaqo ama xusuumad rasmi ah ayaan sidoo kale saameyn ku yeelan doonin xanibaada. Sidoo kale dadka ku imaan jiray lotariga ayaa sharcigan cusub saameyn ku yeelan doonaa, kuwaas oo isla mar ahaantaasina aanay suuragal ahayn in waddanka Mareyka ka yimaadaan muddadaasi 9 cisho gudaheed.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inoo soo diray, islamarkaana inala socodsiinay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington, martida mikrofoonka, faaqidaada toddobaadka, caafimaadka iyo qoyska, intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale dhegeystayaalena ayaan anaguna idin leenahay dhammaantiinba galabnimo wacan oo wanaagsan. Haatanna magaalada Hargeysa, wafdi hogaaminaya safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ee fadhigiisu yahay Nairobi, Stephen Schwartz, ayaa islamarkaana uu wehelinayay madaxa hay-adda Mareykanka u qaabilsan mucaawinooyinka dibadda ee USAID ayaa socdaal ku tagay magaalada Hargeysa. Wafdigana waxa ay kulamo la yeesheen kusimaha madaxweynaha Soomaaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, golaha wasiirada iyo weliba sidoo kale guddida doorashooyinka. Kulankaasi kadib ayay warbaahinta u sheegeen ujeeddada socdaalkooga iyo inay la xidhiidho doorashooyinka filayo inay qabsoomaan iyo weliba arrimo kale. Waxaa warbixinta magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a Barkad Maxamuud Kaariye.
wafdigan uu hoggaaminayo Stephen Suarez waxa aqalka madaxtooyada kulan kula yeeshay ku simaha madaxweynaha Soomaaliland ahna madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda warfaafinta arrimaha gudaha diinta iyo waqafta deegaanka iyo wasiir dowladaha madaxtooyada kulankaasi ka dib ayay warbaahinta kula hadleen aqalka madaxtooyada waxaana ugu horeyn u jeedada socdaalka ka warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire
oo markii ugu horeysay in fatahayno yimaadaa in soo ziyaartaan si ay ula kulmaan dowladda iyo xisaabta iyo ururada bulshada si ay ugu kulgalaan xaaladeena maxay dhahday xagga abaaraha xagga doorashooyinka xagga bulshada dhinacyo fara badan saaka shirka waxaa noo gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka si aad iyo aad u wanaagsan ayuu noogu dhacay si saraaxadna waan isugu warannay waxaan rajaynayaa insha Allah in ciilaaqaadkeenu awlba wanaagsanay inaga iyo Mareykanka inuu ka sii wanaagsanaado sidii hore insha Allah waxaan rajaynayaa mar kale inuu soo noqdaan mustaqbalka
safiirka Mareykanka Mr. Stephen Suarez oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid midhadhal ah isla markaana waxa uu ka warbixiyay waxa ay dulucdiisu ahayd
talking about really Somaliland's great achievements
waxaanu ka hadalnay waxa wanaagsan ee Soomaaliland u hirgalay xiriirka Mareykanka kula leeyahay iyo shaqooyinka badan ee aanu halkan ka qabanno iyo sida aanu kordhin lahayn waxaanu ka wada hadalnay saameynta abaarta ku yeelatay dadka Soomaaliland doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomi doona bisha November iyo sida ay dawladdu u taageerayso waxaanu ka wada hadalnay oo kale amniga muuqda ee Soomaaliland iyo dadkeedu ka hirgeliyeen halkan iyo gobolkaba iyo hababka kala duwan ee kale aanu sii wadi karno sidii laysaga kaashan lahaa isla markaana loo kobcin lahaa xiriirkaas waa markii uu horeysay aan imaaday Soomaaliland laakiin ma noqon doonto markii uu dambeysay waana soo noqon doonaa inta ugu badan ee aan awoodo gaar ahaan doorashada ka hor xubno badan oo kale oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa yimaada imana doona waxaana jirta shaqo badan oo wanaagsan oo ay tahay in lala qabto dadka iyo dowladda Soomaaliland waxaanu rajaynaynaa inaanu sii horumarino xiriirkaas
do come up have come up and will come up in the future there's a lot of good work to be done here with the people of Somaliland and the government of Somaliland and we really look forward to developing that relationship thank you
safiirku waxa kale oo la kulmay guddida doorashada oo matalaya guddoomiyaha guddidaas Cabdi Qadir Iimaan warsame balse warbaahinta looma sheegin dulucda kulanka hasaati waxay wararay VOA sheegayaan in layla xidhiidhay doorashada la filayay inay ka qabsato Soomaaliland 13 bisha November ee sanadkan iyo ilaa hadda waxa ka hirgalay diyaar garowgeedii Mareykanka waxa uu ka mid yahay dawladaha Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaana xusuud mudan in dhowr jeer oo hore doorashadu dib u dhacday ay hoggaaminayeen hadallo iyo warsaxaafadeedo aad loogu dhaliilay go'aanka dib loogu dhigay doorashada Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
halka dhegaystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka uu ku dhacay cudurka shubanka ee dalka Soomaaliya ay korodhay oo ay gaadhay 795 qof dhinaca kalena hay-adda Save the Children ayaa sheegtay in 20,000 oo caruur ah nafaqadarro ay ku hayso dalka Soomaaliya oo ay halis ugu jiraan inay dhintaan haddii aan gargaar lala gaarin warbixintan kooban waxaa inoo haysaa Aasha Ibrahim
sida maalintii Arbacada ee shalay ay sheegtay hay-adda xagga arrimaha bini'aadminimada ka shaqeysay qaramada midoobay xanuunka daacuun caloolaha iyo shubanbiyoodka ka dhacay Soomaaliya ayaa dilay dad gaaraya 795 qof tan iyo bishii Januari xafiiska isku duwidda arrimaha bini'aadminimada ee OCHA ayaa ku sheegay warbixintiisa u dambeysay inay jirtay hoos u dhac gaaraysa ilaa 19,000 tiradii cusbayd ee dadka uu ku dhacay xanuunkaasi toddobaadkii u horeeyay ee bisha Juun hay'adda qaramada midoobay ayaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ka soo xigatay tirada sanadkii 1997 ee dadka waasibay xanuunka daacuun caloolaha iyo dhimashada 13 qof oo dhacday intii u dhaxeysay 12 ilaa 18 bishii Juun. Marka laga soo tago tiradan, 337 qof oo uu ku dhacay xanuunka daacuun caloolaha ayaa laga soo sheegay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Tirada sii kordhaysa ee guud ahaan 315,015 qof ee waasiibay ayaa waxaa ku jira 795 dhimasho ah oo la soo wariyay inay dhaceen tan iyo intii uu xanuunka daacuun caloolaha dilaacay bishii January ee sanadkan 2017. Tirada dhimashada ayaa maraysa 1.5%, taas oo ka sarreysa heerka xaaladda degdega ah ee qaramada midoobay oo ah 1%, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay. Tirada dadka uu ku dhacay xanuunka daacuunka ah ayaa 13% dadkaasi waxa ay yihiin caruur ay da'doodu ka hooseyso 5 sano, kuwaasoo badankood ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, degmada Xarfo ee gobolka Mudug, degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyo sidoo kale degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warbixinta qaramada midoobe ayaa sheegaysa in kooxda caafimaadka ee ay hoggaaminayso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay iska kaashanayaan oo ay wada shaqaynayaan wasaaradda caafimaadka, kuwa la shaqeeya, iyo mas-uuliyiinta caafimaadka si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. Hay'adda qaramada midoobe waxa ay sheegtay in roobyarada xilligan ee Soomaaliya ay dhalisay abaar daran oo galaafatay xoolo iyo beero, isla markaana barakicisay boqolaal kun oo Soomaali ah, taas oo keentay in ku dhawaad 7 milyan oo qof oo ka mid a in ka badan 12 milyan oo qof oo gargaar u ooman inay u baahdaan gargaar aadminimo degdega. Sida ku qoran warbixinta, ku dhawaad 5 milyan iyo bar dad ah ayaa halis ugu jira inuu asiibo xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan sida daacuunka oo kale. Dhinaca kalena, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa sheegaysa in ka badan 20,000 oo caruur ah oo ku nool 9 degmo oo ku yaalla Soomaaliya ay halis ugu jiraan inay macluul u dhintaan muddo bilo ah gudaheed haddii aanay bulshada caalamka sii wadin inay gargaar nafbadbaadina gaarsiiso dalkan ay abaartu ku dhufatay. Hay'adda Save the Children waxa ay sheegtay in loo baahan yahay dhaqaale lagu qiyaasay 1 bilyan iyo bar oo lagu caawiyo hay'adaha ka shaqeynaya gargaarka ee ku sugan gudaha si loo badbaadiyo dadka. Dhaqaalahaasi oo ilaa iyo hadda ay hay'addu sheegtay in laga hayo oo keliya $550 million oo dollar. Hay'adda Save the Children ayaa baaq degdega waxay u diraysaa beesha caalamka in ay raacaan tusaalaha dowladda Britain oo ay sii wadaan dhaqaalaha ay siinayaan dadka ay abaarta ku dhufatay ee Soomaaliya. Xanuunada ka dhasha abaarta sida daacuunka ayaa si xoog leh uga jira guud ahaan dalka, kuwaasoo sababay in kumanaan qof ay u dhintaan isla markaana daciifiyey caruurta oo ka dhigay kuwa aad u nugul.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim oo inala socodsiinaysa warbixintaas.
Dhinaca kalena, dhegeystayaal, hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dalka Soomaaliya uu sanadkii labaad oo xidhiidha waajahaya abaaro aad u xun sababa loo malaynayo dhinaca isbeddelka cimilada. Faahfaahin warbixintaana si ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Hay'adda FAO waxay sheegtay in dadka ku nool magaalooyinka dalka uu xaalkoodu wanaagsan yahay kadib markii ay gurmad xoog leh gaarsiiyeen hay'adaha gargaarka, balse mushkiladda ugu weyn ee dhinaca abaarta waxa ay weli ka taagan tahay dhulka baadiyaha. Dadka u dayacan abaarta ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa aad saboolka u ah ee ku nool dhulka baadiyaha, halkaas oo ay ka jirto biyo la'aan kadib markii biyihii guga ay bilaabeen inay guraan. Warbixinta ayaa sheegaysa in 2 sano oo ay dalku ku dhifteen abaaro isxigxigay ay kaliftay in weli ay sii taagnaato baahida ay qabaan kuwa ay saameysay abaarta. Dadka iyo xoolaha ayaa weli u baahan biyodhaamin degdeg ah. Cabsida laga qabo in ay daba dheeraato abaarta weli ka sii jirto Soomaaliya ayaa sii kordhay kadib markii roobabkii la filayay xilliga guga ee sanadkan ay noqdeen kuwa ka hooseeya xaddigii la rajaynayay. Haddaba goboladee ayay ku yaraadeen roobabkii guga ee sanadkan maxaase sababay? Waxaa v o eda u sharaxay Axmed Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca biyaha ah.
Sanadkan gugii roobka la filayay meeluhu aadka ugu yaraa ama uusan ka dayinba waxay u badnaayeen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Roobkaasoo lagu qiyaasay below average, macnaha below normal, roobkii la filanayay ayuu ahaa wax xajmiga loogu talagalay aad uga yar. Gobolada Puntland iyo Somalilandna waxaa ka dhacay gugii roob aad u fiican, roob macnaha xajmiga loogu talagalay aad uga badan, iyo roob macnaha xajmiga loogu talagalay ku filan ayay ahaayeen gobolada Somalilan iyo Puntland roobka dhacay. haddaan u nimaano gobolada koonfurta bartamaha Soomaaliya waxay isugu jiraan dhul macnaha daray ah oo aan wabiyo lahayn oo qalalan iyo dhul ay maraan wabiyada.
Roobab yaridaasi ayay hay-adda FAO sheegtay in ay dhaawacday soo kabsashada ilaha aasaasiga u ah nolosha miyiga sida xoolaha iyo beeraha. xaaladaha abaarta ay warbixintu leedahay weli wax ay ka sii socdaan oo ay saameynayaan qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. dalagyada iyo wax soo saarka miraha ayay sidoo kale saameeyeen roobab yaridii guga ee meelaha qaar, laakiin warbixinta ka soo baxday hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobe ee FAO ayaa sheegaysa in haddii mawjadaha El Nino oo la filayo in ay dhacaan dhammaadka sanadkan 2017 ay keeni karto rajo ah in xilliga dayrta uu noqdo mid aad u wanaagsan. El Nino oo ay culimada sayniska ku sheegeen inuu yahay wareeg cimileed ka dhaca badweynta Pacificga ayaa marka uu soo gaaro Soomaaliya waxaa mararka qaar dhacda inuu kordhiyo fursadaha roobka. warbixinta ayaa soo jeedisay in Soomaaliya ay u baahan tahay inay bilowdo istaraatiijiyad muddo dheer ah oo lagu dhisayo barnaamijyada lagula tacaalo abaaraha ee dhulka baadiyaha ah. laakiin Axmed Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca biyaha Soomaaliya ayaa u arka xalka abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya in uu sidan yahay.
wallaahi horta walaaloo abaaraan xalkeed waxaa loo bixi karaa abaar macnaha waa biyo la-aan. biyo la-aanna macnaha waxaa sababay waa maamul la-aan oo ama waxaa loo yaqaan lack of macnaha proper water resource management, in biyihii sidii loogu talagalay aan loo maarayn. biyuhu waxay u baahan yihiin mashaariico fogfog oo mataqaanaa ishee qarash badana u baahan si macnaha loola qabsado abaaraha soo dhaqday. sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo abaaraha looga faa'iidaysan karaataa in la qodo ceelal fogfog oo ceelasha dib u holis oo ilaa 400 mitir ama ka badanba. marka waxay u baahan tahay in si mataqaanaa comprehensive ah looga hawlgalo in mashaariico la hirgeliyo mashaariicaha fogfog oo looga adkeysan karo macnaha abaaraha soo noqnoqday.
abaaraha weli ka jira Soomaaliya ayaa xooggooda dhacay dhammaadka sanadkii hore iyo bilowga sanadkan, waxaana ay saameeyeen malaayiin ruux oo Soomaali ah. inkasta oo meelo badan oo dalka ah laga dareemay in la yareeyay xaddigii weynaa ee abaarta, haddana hay-adaha caalamiga ah ee ku howlan arrinta abaarta ayaa waxa ay sheegayaan in abaartu ay ku dambayso meelo ka mid ah dalka haba ugu badnaadeen dhulka baadiyaha ah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasi. waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo ee v o a Washington.
dalka isku tega Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in dad ay argagixiso uga shakiyeen oo dalka Yemen ay ku qabteen ay u gudbiyeen xabsi qarsoodi ah oo ay ka sameysteen magaalada Casab ee dalka Eritrea. sidaasi waxaa sheegay saraakiil Yemeniyiin ah iyo maxaabiis hore, laakiin Imaaraadka iyo Eritrea waa ay beeniyeen arrintaas. warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha V O A da Salem Solomon. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
xaruntan ku taalla xeebta badda Cas waa qayb ka mid a shabakad xabsiya ah oo lagu jirdilo looguna xadgudbo maxaabiista, sida ay sheegeen baarayaal madax bannaan oo ka socda wakaaladda wararka AP iyo hay-adda Human Rights Watch, kuwaasoo daah furay xogihii ay ka soo heleen baaritaankoodaasi. Kristina Bakerle oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadooda Yemen ay maxaabiista looga shakiyo argagixisanimada ay u arkaan kuwo qiimo badan u leh, kuwaasoo lagu eedeeyo waxyaabo kala duwan oo la xiriira dadaalka ay Imaaraadka Carabtu ay ka wadaan Yemen ee ka dhanka Alqaacidada. muddo 6 bilood ah ayaa hay-adda Human Rights Watch baarayaal ka socday waxa ay booqdeen Yemen iyagoo diiwaan geliya xadgudubyo ka dhana maxaabiista. kooxda Pakerle ayaa soo ogaatay in maxaabiista qaar loo qaaday magaalada Casab ee dalka Eritrea, halkaasi oo isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leedahay xarun militari muddo 2 sano ahba. waxa ayna sheegtay in faahfaahinada qaar oo ay ku jirto tirada maxaabiista ay midowga Imaaraadka Carabta ku hayaan Eritrea ay adag tahay in la xaqiijiyo, sababtuna ay tahay iyadoo aanan galaangal loo lahayn xaruntaasi iyo iyadoo saraakiisha dowladaha Eritrea iyo isku taga Imaaraadkuba ay inkireen jiritaanka arrintaasi. Bakerle ayaa u sheegtay V O A da sidan:
There's been absolutely no transparency or communication either with the families or with independent monitors of detention conditions about
labahantii ma jiro wax muuqda oo cad amaba xiriir ah oo ka yimid qoysaska amaba baarayaasha madaxa bannaan ee arrintan dusha kala socda. Waxaa kale oo ay v o a u sheegtay inay heleen tiro badan oo maxaabiisa, kuwaas oo aysan qofna galaangal u lahayn marka laga soo tago askarta gacanta ku haysa xabsiga iyo maxaabiista kale ee la xiran.
Mar haddii aysan jirin xiriir toos oo ay Human Rights Watch la samayn karto maxaabiistan, waxay isku halaynayso ayaa ah wareysiyada ay la yeelato dadkii hore u xirnaa ee lasoo daayay dad ka tirsan qoysaska maxaabiistan, qareenno iyo saraakiil reer Yeman ah. Wakaaladda wararka AP ayaa iyana samaysay mid lamid a qaabkan, iyagoo gabagabadiina soo saaray jiritaanka shabakadan, qaabka loola dhaqmo maxaabiistan iyo isticmaalka xarunta casab. Tan iyo bishii Maarch sanadkii 2015 isku taga Imaaraadka Carabtu waxay qayb ka ahaayeen isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiya si ay u jabiyaan jabhadda Xuutiyiinta Yeman. Sidoo kalena waxay isbahaysigu sheegteen in ay burburiyeen shabakadda Alqaacida qaybtoodii Yeman. Laakiin Human Rights Watch waxay sheegtay in dadaalka isbahaysiga uu baal madow leeyahay. Waxay ku eedeysay isku taga Imaaraadka Carabta in ay jir dilaan maxaabiista iyagoo ku haya xabsi aan rasmi ahayn oo ku yaala Yeman, iyagoo sidoo kalena ku go'doomiya dunida inteeda kale. Hay-adda waxa ay diiwaan gelisay 49 qof oo ay ku jiraan 4 caruura, kuwaasi oo loo xiray, qaarna si qasab ah loo kaxeeyey oo la waayey, iyagoo sheegay in 39 qof ay xireen ciidamada ammaanka oo ay taageerayaan isku taga Imaaraadka Carabta. Qoysaska dadka xirxiran ayaa u sheegay Human Rights Watch in xubnaha ka xirxiran qoysaskooda lagu garaacay fiilooyin iyo walxa birale koronto in lagu qabtay, mararka qaar la qaawiyo, isla markaana qoysaskooda loo hanjabo.
Isu
tag Imaaraadka Carabta waxa ay taageerayeen ciidamada Yemen oo iyagu fulinayay qaar badan oo ka mid ah xadgudubyada, sida ay sheegtay Bakerle. Isu tag Imaaraadka Carabta laftigiisa ayaa qayb ku lahaa ololaha xilligan, sida inay iyagu gacanta ku hayeen qaar ka mid ah xarumahan aan rasmiga ahayn ee dadka lagu xiro, iyo iyagoo amrayay sii haynta maxaabiistan xitaa iyada oo la amray sii deyntooda, waxaana ay dadka qaarkiis u sii gudbinayeen meelo kala duwan oo dibadda ka ah Yeman si loogu xiro.
V o a oo la xiriirta wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gabramaskal ayaa dafira eedayntan, isagoo shabakadiisa Twitterkana ku sheegay wararkaasi inay yihiin kuwo been ah. Twitterkiisa ayuu ku sheegay in Maraykanka ay xarumo militari oo ay droniska ka duulaan ay ku leeyihiin Jabuuti iyo Ethoobiya, balse muusan soo hadal qaadin arrinta xabsiga Yeman ama isku taga Imaaraadka Carabta. War qoraal oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee isku taga Imaaraadka Carabta iyaduna ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ay tahay wax kama jiraan warbixinta Human Rights Watch, iyagoo ku tilmaamay mid aan raad lahayn, wuxuuna sidoo kale beeniyey in ay militariga isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leeyihiin koonfurta Yeman xabsi qarsoodi ah. Qoraalkan ayaan soo magac qaadin xabsiga ku yaala dalka Eritrea. Soo shaacbixinta jirdilka maxaabiista ayaa waxaa ka jawaabay senatarada Maraykanka ee John McCain oo laga soo doorto gobolka Arizona iyo Jack Reed oo laga soo doorto Rhode Island, iyagoo ku baaqay in la baaro xadgudubyada la sheegayo iyo haddii wax doora ay ku leeyihiin Maraykanka su'aala weydiinta maxaabiistaasi. Maraykanka ayaa dhinaca sahayda qalabka iyo sirdoonkaba ka taageera isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo, iyagoo sidoo kalena si dhow ula shaqeeya isku taga Imaaraadka Carabta. Ryan Godman oo ah professor sharciga ka dhiga jaamacadda New York, horeyna la taliyay uga soo noqday wasaaradda difaaca Maraykanka, ayaa waxa uu leeyahay
It would be illegal for the United States to be involved in, participate in those kinds of
waxa ay ku noqonaysaa sharci darro Maraykanka haddii ay ku lug yeeshaan ama ay ka qayb qaataan ficiladaas oo kale.
Goodman ayaa qaba in baarayaasha gaarka ee qaramada midoobe ee dhinaca xuquuqda aadanaha, argagixisada iyo silacdiliyeynta sharcigooda marka la fiiriyo uu qabo in uusan dalna xog sirdoon ka heli karin dal kale oo xogtaasi ku soo helay qaab jirdil ah. Maraykanka ayaa sidoo kale u baahan inuu dib u eegis dhab ah ku sameeyo run ahaanshiyaha xog walba oo sirdoon oo lagu helay qaabka jirdilka ku salaysan.
warbixintii wariyaha v o da Saalim Solomon, waxaan nala socodsiinsa Falastiin Axmed Imaan, halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a.
galab waxaan wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kasta joogtaan ba waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo ay halkan si wada jira galabtaydi ka daadihinayaan xuseen bare aadan iyo weliba anigo cabdixakiin maxamuud shirwac qaybihii kala duwanaa idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka dhakhtarka weydiiyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka oo rogaal celisa
dowladda maraykanka ayaa lagu wadaa in ay bilowdo fulinta xeerar dadka kasoo jeeda lix dal oo muslim ah oo doonaya inay dalku galka maraykanka uga baahan yihiin in ay qaraabo dhow ama xiriir ganacsi oo kale uu kala dhexeeyo maraykanka si loo ugu ogolaado in dalka ay soo galaan. qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka ee a b iyo reuters balse aan si rasmi a loo shaacin ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha maraykanku ay ula macaamilaan codsiyada dalku gal ee dadka kasoo jeeda dalalka iiraan, liibiya, soomaaliya, suudaan, suuriya iyo yeman.
madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa khamiista maanta booqasho 3 maalmood ee uga bilaabatay Hong Kong, taasi oo imanaysa 20 sano kadib markii ay ku soo noqotay gacanta shiinaha kadib gumaysigii Britain. socdaalkaasi Xi Jinping ayaa kusoo gabagaboobi doonaa marka uu ka qayb galo xafladda caalamisaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doona haweeneydii ugu horreysay hogaamiye ka noqoto Hong Kong. ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyey ciidamada booliskuna waxay xidheen kooxo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ku mudaharaadaya imaashiyaha Xi Jinping.
booliska dalka Australia ayaa dacwad la xidhiidha kufsi ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vaticanka ee hoos yimaada baadariga madhabta Katoliga. booliska Australia ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan eedaha loo haysto Cardinal George Bell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadiriga Kristanka Pope Francis. Cardinal Bell ayaa maxkamad ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia waxa ay ku amartay inuu hor yimaado 18 bisha dambe ee July. shir jiraa'id oo uu ku qabtay xarunta Vaticanka ee dalka Talyaaniga ayuu Cardinal Bell waxa uu sheegay inaanu haba yaraatee wax dembi agelin.
ciidamada Ciraaq ayaa khamiista maanta sheegay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen masaajidka qadiimiga ah ee burbursan ee ku yaalla magaalada Mosul, halkaasoo 3 sano ka hor hoggaanka kooxda dowladda Islaamiga ay ka shaaciyeen khilaafo u gaara. maleeshiyaadkan ayaa 7 hore qirxiyey masaajidkan Al Nuri oo 850 jir ah iyo weliba minaaradiisa oo 45 mitir ah, kaasi oo sii xoojiyey burburka magaalada Mosul oo dagaal ka socday 8 bilood ee ugu dambeeyey. ciidamada Ciraaq oo ay taageero dhinaca dhankii cirka iyo weliba dhulka ay siinayaan isbahaysiga Mareykanku hormoodka ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka magaalada Mosul kula hirdamaya kooxdan, waxaana shaaciyeen dhammaystirka howlgalkoodan iyo weliba inay gacanta ku dhigeen magaaladan oo maleeshiyaadkan ay qabsadeen bartamihii sannadkii 2014. ra-iisul wasaare Haydar Abadi ayaa ka hadlay burburinta masaajidkan ayaa sheegay intaasi ay caddeyn rasmiya u tahay jabka kooxdan ISIS.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday qorsho cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta kasoo jeeda dalalka midooda Yurub ee dalkeedu ku nool oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin in ay dalban karaan deganaansho haddii dalka Britain ay ku noolaayeen muddo 5 sano ka hor intii aan dalkaasi ka bixin midooda Yurub. qorshahan cusub ee Britain oo aan si weyn loo qeexin waxaa shaki ka muujiyey midowda Yurub oo sheegay in arrimahani ay qayb ka yihiin wadahadallada lagu wado in ay furmaan 7 soo socda. haddaba wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji ayaa warbixintan ku eegaya qorshaha cusub iyo isfahandarada ka dhex aloosan dowladaha midowda Yurub iyo dalka Britain.
Britain waxa ay doonaysaa in muwaadiniinta dalalka midowda Yurub ee Britain ku noolaa muddo 5 sano ah looga baahan yahay inay dalbadaan warqadaha aqoonsiga ka hor inta Britain aysan ka bixin midowda Yurub si ay dadka midowda Yurub u helaan xuquuqda waxbarasho, caafimaad, guriyeynta iyo adeegyada kale si la mida dadka Britishka ah. ra-iisul wasaare Theresa May oo baarlamaanka la hadlaysay Isniintii ayaa ka hadashay qorshahan, waxa ayna sheegtay in muwaadiniinta midowda Yurub ee hadda ku nool Britain ay sii joogi karaan. waxaan la socdaa walwal ka jira ee la xiriira waxa ku dhici kara muwaadiniinta midowda Yurub xilliga aan ka baxno midowda Yurub. maanta waxaan rabaa in walwalkaasi laga gudbo. waxaan si buuxda ugu caddaynayaa dadka in qorshaha hadda jira uu yahay in muwaadiniinta midowda Yurub aan la weydiin doonin in ay dalka ka baxaan xilliga aan ka baxno Yurub. waxaan doonaynaa inaad sii joogtaan. dawladda Britain waxaa qayb ka qorsheheeda cusub in muwaadiniinta u dhashay midowga Yurub ee ku nool dalkan Britain ay dalban karaan qoysaskooda ka maqan koor inta Britain aanay ka bixin midowga Yurub. Haddii kalese ay wajihi doonaan isbeddello lagu samayn doono shuruucda dhanka socdaalka. Su'aalo badan ayaana la iska weydiinayaa qorshahan oo aan si weyn wali loo qeexin. Midowga Yurub ayaa horay ugu baaqay in muwaadiniinta 27 dal ee midowga Yurub ee ku nool dalkan Britain loo ogolaado inay dalban karaan qoysaskooda kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub. Arrimahan ayaa qayb ka noqonaya wadahadalada laga galayo xuquuqda ay yeelanayaan 3.2 million oo qof oo muwaadiniinta midowga reer Yurub oo ku nool dalkan Britain, iyo ku dhawaad 1 million oo muwaadiniinta dalka Britain u dhashay kuwaas oo iyana ku nool dalalka midowga Yurub. Gudoomiyaha golaha Yurub Donald Tusk oo ka jawaabayay qorshahan cusub ee Britain ay ku dhawaaqday maalmo uun ka hor ayaa muujiyay shakiga ay qabaan.
My first impression is that the UK's offer is below our expectations.
Wixii ugu horeeya ee maskaxdeeda ku soo dhacay ayaa ah in qorshaha ay soo gudbisay Britain uu aad uga hooseeyo wixii aan filanaynay. Arrimahan waxa ay noqonayaan carqalado si murjinaya xaaladda muwaadiniinteena. Hase yeeshee, waxa arrintan kala xaajoonaya Britain kooxda noo qaabilsan wadahadallada oo qiimeyn ku samayn doona marka aan gacanta ku dhigno warbixinta qorshaha Britain. Baaqa midowga Yurub iyo qorshaha Britain ayaa laga dhex akhrisan karaa in wadahadallada labada dhinac u furmi doona toddobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwa adag. Muwaadiniinta midowga Yurub ee muddada dheer ku noolaa Britain waxaa ka mid ah Soomaali badan oo ka walwalsanaa go'aanka Britain ay kaga baxayso midowga Yurub. Waxa ayna soo dhaweeyeen qorshaha inkastoo ay jiraan su'aalo badan oo weli aan jawaaban loo hayn. Yuusuf Maxamed Yuusuf waa Soomaali haysta dhalashada Holland. Waxa uu Britain ku noolaa 10 sano ee lasoo dhaafay.
Runtii hadalka ay ku hadlay hadal fiican waaye oo dadka oo waddankan degan oo Yurubyanka ah oo tirada badan ka shaqeysto u sheegayso in isdejiyaan ee waddanka haddii Yurub ay ka baxaan ay joogi karaan u sheegayso. Laakiin waxaa caddeyn shuruudaha oo ay hindiseheeda ay ku qortay ee Yurub hor dhigtay oo weli go'aan laga gaarin wuxuu noqon doono qof walba wuxuu ku samayn doonaa saamoon gooni ah. Dadka oo 300,000 kun oo meeshan joogto isku si looma siin doono sharciga, qaar waa la siin doonaa, qaar ma la siin doono, qaar wax kale loo waxyaaba badan dhici doono kulisaan aaminsanahay. Soomaalida saameyn weyn ku yeelan doontaa sharciga lama socdaan waddankan. Waxyaabaha oo dhibaatada keeni doona waxaa kamid ah guryaha kale laga qaba Soomaalida, caafimaadkoo kale muxuu ahaa patientkoo kale, waxyaaba disablekoo kale, waxyaaba badan ayaa dadka kusoo furfurmi doona. Marku Ingiriis ku madax banaan sharcigiisa wuxuu rabo sameynaya waqti. Marka qofkii oo waddankan ku noolaanayo oo shaqeysanayo oo ku noolaan karaa umaleynaya dadka aan shaqeysanin oo duruufta u keeni kara inay shaqeysa caruurta wato kale dhibaatooyin badan kala kulmi doonaan xagga waxbarashada oo kale jaamacadaho kale ayaa ka bixin doona. Sharciga Yurub yaal wuxuu yahay qofka Yurubyanka wadan kale Yurub tago European Union ka bixinayan waxbarashada, laakiin haddii Ingiriiska Yurub ka baxo waa ka bixinayaan dhibaatooyin badan ka iman karo. Marka Soomaalidu waxaa fiican inay run ahaantii ay si fiaba uga fakaraan, haddana ay u tabashisaystaan waqti ay haystaan mugtahay oo 2 sano gudahood inay fikiraan inay waddanka kusii noolaadaan, ina sharcigiisa qaataan, ina shuruudaha la fikirraba buuxiyaan, waxyaabaasna inay ka fikiraan fiican waqti inay sugin waqti Ingiriiska loo saxiixo wuxuu isaga rabo.
Britain waxa ay horay u sheegtay inay doonayso inaanay ka sii mid ahaanin maxkamadda cadaaladda ee midowga Yurub, halka midowga Yurubna ay ku doodayaan in maxkamaddan ay sii jirto si ay u ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniintooda ku nool dalkan. Sidoo kale waxaan shaki ku jirin in Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub ay wax badan ka bedeli doonto shuruucda dalkeeda. Wadaxaajoodka laga gelayo xuquuqda muwaadiniinta midowga Yurub ee dalkan ku nool waxa ay sii dheerayn karaan waqtiga wadahadallada iyo xilliga Britain ay ka bixi karto midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ciddii wararka iyo weliba warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga internetka ee v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaray Jacfar Kukay.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalamiya. waxaa ka mid a ururka jaamacadda carabta. Guuxa iyo doodda beryahan soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mase kala kulantay isbarbartaag dhaba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgelaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Doktor Cali Xaaji Aadan Abikar oo isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinnaba soo dhowaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Doktor Cali Xaaji. Soomaaliya jaamacadda carabta ma ka heshay ee isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ada khayri aho carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragtay Alxarameyn ee awaanta iyo wax walba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2010-kii gurmud ballaaran carabta ka imaaday. Marka 9-kii soo kale musiibada dhacday carabta gurmud ka yimid, carabta lama dhihi karo matalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu u qabto 2010-kii ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2010-kii ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6-daas sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26-ka sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la-aan ma aha, horta dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladihi carabta oo maaragtay 20-kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun
dalkiiwaa kuusoo laaban
doonaa.
Mahdi Xaashi, carabtu wax badan bay waddanka kasoo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 1990-meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaasoo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta waddanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib istaagno waxay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doktorka la hadlaysay macnaha arrinta ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirta ah maxluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda carabtu waxay bixisay 1900-kun ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha maxluusha Soomaaliya ka taagan. Tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa kala labo macnaha anagu jaamacadda carabta isku biiritaankeeda ugu reeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay kala hedaxeed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahnayn macnaha dowladaha carbeed naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aada la socoto xaaladii maxaa la yihahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid a wadamaha carbeed halkay ku dambeeyeen. Waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlada qusi iyo dowladda isu tegay mudamaad, kama hadlaynaa arrimo qeyri iyo waxbarasho tacliin oo dowladda si gooniya ay u sameeyeen. Midda kale nimankan carbeed intooda badan ay yimaadaa doktorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr allah siiyey maxaa la yihahdaa in Turkigu uu Soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadaana sidaa u shaqeysa. Arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay Soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis. Hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha Soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka Turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taas anaga isfaa'iido noo ahayn dhibaato horal noo abuurtay. Dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen se anaga noo soo horreeno hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan taasoo anaga dhibaato kale noo abuurtay. Marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato ay dhan walba noogatay.
Wadamada carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arrintaasi gacan kama geystaan?
Jaamacadda carabta waxaan ka sugeynaa maahan hay-ad ka socoto dalka la yihaa Imaaraadka oo arrimaha yaro oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyin ka mid a Soomaaliya. waxaan u baahannahay arrimo intaas ka waaweyn u baahannahay si aan u dareenno anagu inaan ka mid nahay jaamacadda جامعة عربة جعفر أمبه إن أرمل له عاصم أنا ما أمر كان كهب لأن أرمله هو إنه قصي يوم نظمك نظمة عمره وتدوات سنة بأقر الله فاي والله من الجامعة عربة
وي هاي دكتورة
إن وح أن قدر لها إن أستاذنا هذي وح الشيء إن هي هذا كصعد الدولة عربة وح معنا مصمين يعني مثلا تركيا هذا وح كصعد وح قيبينا يبا أنت بدل ما أورك بس عش معركة تركيا يا وح خير يا قيبينا يو marka een hadii midtan aan ka midnahay ururka urur goboleedka jaamacad arab aan ka midnahay hadii aan waxba ka faa'iidin sidoo kale waxaan ka midnahay ururka midowga afrika waxaan ka midnahay ururka igaad waxaan weydinayaa dadnahadii ku afni waxaan ka faa'iidnay marka baaqayno aan ka baxno
way su'aashaas ka jawaabo doktore waa usoo laabanaysa waa dhameystiraysa doktore su'aashii hadda aad weydiisay mahdi ha ka jawaabo
ay okay
bitorko ma hadsin hay en midowga afrika waxa caadi la wada og yahay oo daraasad la sameeyay sheegayaan arrimaha ka soo baxa markii ilaada labada urur markii la isbar dhigo waxa mar walba ajandiyasha la sameeyay iyo howlaha ee Soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ee Netherlands waxa boqolkiiba 70 guuleystay mar walba guusheeda ay horeysaa midowga yurub marka
anaga maxaa ka faa'iidnay afrika ayaan ku weydiiyey midowga afrika anaga maxaa ka faa'iidnay kamid aan labada urur ee
anaga waxaan ka faa'iidnay midowga afrika hadda waxay joogan Soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dawladeena taageeraan dadkeena gacansiyaan dhan walba ay naga taageeraan nuucee roban baa ku joogan wixii kale oo kalabaha ka rasidmeen laakiin waa dawladda daris ah waa dawladda ay dawladda
way midowga afrika hadda doodeen hadda midowga afrika kuma saabsanayn doktor Cali Haaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida kamida aanay raali ka ahayn in Soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad baadigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dawladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dawladda kale ay ku sameeyaan arintaasi maxaa talaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban kara
Ustaad Jaafar mid waan isku raacsanahay in ururkani uu garba duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay Soomaaliya kaliya kuma fashilmayne danihii umadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhagan tahay marka in maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro hadiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka midnahay urur dhowr 20 dal ay ku jiraan aan ka midnahay codaanu kuleenahay danaheena ay wax dhibaya hadii looga hadlo ama lagu soo qaadan difaacan karnaa maanta hadii aan ka baxno dhowr 20 ka dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaan u jeedinay dawlad ka maarantay dawladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keenay doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keenay doontaa inaan ku sii jirnaa wax dhib ah oo aan kala kulmayno ma jirto
maadi caash hadii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dawladda ama dadka Soomaaliyeed ba u soo kordhaya
aniga xaqiiqa ahaan doktorku macnaha mubararaadka uu sameeyay ah macnaha waxaan weydiin doonaa 22 dowladooda ku midowga jaamacadda carabta xirirkooda wuxuu hadlayaa doktorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysiin ururada jaamacadda carabta maxaa la yiraahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyaga dhibaato kale haysata inaga gudaheena ku dirirayo wax laga yaabo inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynaysa ama wax mubarar looga dhigo ma aan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kale ka mid a macnaha dowladihii ku midaysnaay ururkan xiriirkooda wey doona saas uma malaynaya inay runtaa Soomaaliyana awood waxay u leedahay diblomaasiyadeeda dibadda si fiican looga shaqeeyo inay xiriir dowlad walba jaamacadda ka mid ama dunida ka mid ay la
soo qaadano tusaale hadii aan soo qaadano sideeda horta waxa way anaga carabta hadda inaan ku eedeyno faragelin hadda weyn oo carabta nooga timaado aan ogsoonahay horta ma jirto tan ustaad Mahdi uu ka dhawaajiyey faragelinta dawladaha dariska ay afrikaanka ay nagu hayaan ayaa ka badan tan carabta ay nagu hayso saameyn muuqato inayna nugu lahayn waa jirtaa oo khayr iyo sharba ay nagu yartahay wax nooga imaada xaggooda laakiin faragelin oo salbi ah oo xun marka la yiraahdo waxaa ku badan dawladaha dariska ayaa ku badan
aaway marka kaalintii carabta hadiiba aad sheegtay in faragelin shisheeye ay jirto oo adiga hadda afkaada ka qirayso kaalintii carabta aaway
markastaba annaga cuqbad aan isgelina ayaa jirto oo aan u haysano carabta inay Soomaaliya keliya ma aragti ka janjeeraan carabta shucuubta carabta oo dhan ayay saas ugu janjeeraan ma aha wax matala
gabagabadii baan kusoo dhawaanay maxaa ugu dambeyntii aad ku talinaysaa si dooda hadda taagan kolay waxbaa jira hadiiba dood ay timid si arintan loo saxo oo Soomaaliya ay u noqoto xubin maadaama aad qabto in lagu sii jiro ururkaasi xubin firfircoon oo la mida dowladaha kale ee carbeed ee ururkaasi ku jira, maxaad soo jeedinaysaa?
Horta annaga inaan is-eedno ayaa muhiima dad kale inaan eedin. Soomaaliya eeda dhinaceeday ka leedahay, matalan shir oo lagu qabtay matalan Qatar, jaamacad carabta isugu imaadeen, saddex ajendaa looga hadlay, lagumana soo darin Soomaaliya. Markii lagu eedeeyey xogeyaha carabta, jaamacad carabta markii lagu eedeeyey, wuxuu yidhi Soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee ajendaha shirka looga hadla dejiyey qeyb ayay ka ahayd meesha ay fadhiyeen, in lagu soo darana maysan codsanin dowladihii. Marka ajendayaasha
marka waxaad leedahay dhibaatadu waa inaga ayaanan eedin carabta.
Marka eeda Soomaaliya nafteeda qeyb ay ku leedahay oo aan si fiican u abaabulnayn diblomaasiyadeedana ay si fiican u bisleen.
Aad baad umahadsantahay. Maadi Xaashi, gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa si qaladka aad adigu arkayso uu u saxmo oo Soomaaliyana ay u noqoto xubin la mida dowladaha kale carbeed ee ururka jaamacadda carabta ku jira, xuquuqda ay helaan oo kalena hela?
Waxaan aaminsanahay aniga dowladda Soomaaliya inay ugu yaraan inay ka fiirsadaan xiriirka ay la leeyihiin ama kusii jiritaanka ururka jaamacadda carabta. Saas aan ku talinaa.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba. Intaasna waxaa ku eg doodii gaabnayd. Waxaa igala qayb galay Dr. Cali Xaaji Aadan iyo Mahdi Xaashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho. Intaanu dib u kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo doodaasi gaabnay inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socotiya.
kusoo dhawaada Weydii Dhakhtarka waxaan ku eegaynaa sigaar cabista iyo dhiigkarka iyo arrimo kale. waxaana marti ugu ah Dr. Cali Maxamed Jimcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daamay ee Muqdisho. waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
marka hore magacaygu waxaa ladhahaa Mahad Culo, waxaan joogaa degmada Shibis. inta badan dadka Soomaaliya hadda waxaa la dareemaynaa hypertensionka amba dhiigkarka cudurka ee ugu soo kordhaayo. sababadan waxaa ka mid aheed inuu jirto da'da kordhayso, laakiin badanaa dadka hadda waxay sameeyaan sigaarka cabaan. marka cudurka iyo sigaar cabiddu xiriir ma leedahay?
sigaarka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keena dhiigkarku ka mid yahay, si cad looma oga, laakiin waxaa la ogaadaa risk factorsku ka mid yahay. hadduu qofka sigaar cabo aad u cabo inuu dhiigkarku dhacayo, marka sida ugu dhaco jirooyin kale wadnaha iyo ku dhacaan oo kale ayuu dhiigkarkana la mid ah. haddii qofka wadnaha ka jirado dhiigkaraa ku dhacaya nafteeda, haddii qofka kelyaha ka jirado dhiigkaraa ku dhacaya. marka qofka inuu sigaar cabo waa loo sheegaa, annaga u sheegnaa markuu noo yimaado dhiigga iskacsan yahay sigaarka jooji, cuntada noocaasna ha cunin, cunto cusba laha isku cunin, cusbada jooji ha leedahay insha allah. qofka qaba cudurka dhiigkarka ah waxaa la rabaa markasta inuu la xiriiro dhakhtar uu la xiriiro. waxaa la rabaa kow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro. haddii oo da'diisu ay 40 sano ka weyn tahay, waa inuu dhakhtar tagaa oo iska baaraa dhiig iska baaraa. haddii oo da'diisa ay ka yar tahay, risku kuma jiro, waa yaryahay. haddii uu buuran yahay, waa inuu dhakhtar u tagaa oo iska baaraa. haddii madax xanuun badan u qabtaan dhakhtar, waa inuu tagaa iska baaraa. laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhiigkarkaa ilaalinaysa, ma jirto dhiigkaa ilaalinaysa, ma jirto. mar walba wuu kugu dhici karaa, laakiin waxaa u baahan tahay inaa mar walba isbaarto before uusan kugu dhicin inaa og tahay. haddii aad ogaatane waa inaad daawada sidii loogu talagalay aw qaadataa.
magacaygu waa Mahdi Nuur Cumar, kasoo hadlaya degmada Warta Nabada. waxaa weydiinayaa doktorka, wuxuu dhahay dhiigkarku wuxuu saameeyaa wadnaha. wadnaha haddii uu saameeyo dhiigkarku wadnaha, waxaa kasoo qaadaya xidid, xididka oo keenayo jirka dhammaantiis. xididka ayaa ku dhaca in oo yaraado, sidaa oo xididka marka oo yaraado dhiiggana oo culays brashure oo fula, sidaa oo dhiigkarku yimaada. marka ma la dhihi karaa xididkaasi daawooyin ku soo celinaya xaaladii hore oo sidii saxda ugu weynaay inuu ku soo laaban karo? su-aasha labaad oo dhakhtarka aan weydiinay waxay tahay qofka dhiigkarka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado, miyaa lagu dhihi karaa dhiigkar oo qabaa, mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas la marsi doonaa?
su-aasha koowaad markaan ka jawaabo, wadnaha wuxuu ka mid yahay asi naftiisa muruq ka mid a waxaa waaye jirka ka mida waaye. asigaa waxaa u baahan in la dheelitiro oo la siiyo dhiig la siiyo. haddii wadnaha weynaado dhiigga uu qaadanaya yaraana, sidaa darteed waxaa ku imaana iskiimika ku imaana, dhibaa ku imaana, hypertensions ku imaana. haddii aan fiirino dhinaca su-aasha labaada oo ah dhiigkarka ma hal mara lagu ogaadaa mase dhowr mar, su-aal aad u fiican waaye. qofka dhiikarka markuu dareemo wuxuu tigayaa meel lagu cabiro marka waxay u baahan tahay xataa marka isbitaalada la joogo oo nursing ka cabirayaan waxa loo sheegaa habka loo cabiraa la baraa habka hadaan la baran iska imaado gacanta soo rab iskaga cabiro waxa imaanaya dhiikar qalada imaanaya waxaa kaloo jiro qofka hadoo maanta dhiikarka oo bareesharka oo kaco systolic diastolic oo kaco dhiikar marama dhihiysid waa sugaysaa haddii uusan haay ahayn oo aad u badneyn waxaa ku celinay laba mar saddex mar afar mar ku celinay hadduu afarti mar haay ku noqdo hadduu aad u badan yahay go-aan waxaa qaadanaya dhiikar qabo haddii laakiin uu wax yar badan yahay oo kale waxaa leedahay okay beri ii soo laabo haddana beri dambe ii soo laabo saddex maalmood afar maalmood aa baaraysaa afar maalmood markuu dhiigga kacsan yahay waxaa kuu soo baxay inuu dhiikar qabo waxaa dhici karto dhiigga qofka markuu ku yimaado uu daalan yahay xoogaa yar inuu kaco bareshar in wax yar uu ku darsamo laakiin qiyaasta waxaa qiyaasaysaa dhakhtarka qiyaasaa inuu qiyaaso la rabaa waxaa loo baahan yahay sida saxda ah in dhowr mar la cabiro si loo ogaado dhiikar xataa waxaa loo baahan in labada gacmood laga cabiro gacanta bidix laga cabiro gacanta midig laga cabiro waxaa dhici karta inuu mid dhiikar noqdo midna uu noqon waayo marka dhiikar ma qaba macnaheeda waaye labada misli keenin waa in labada gacmoodba dhiikar uu keenaa waxaa la rabaa in dhowr mar marka la cabiro uu dhiikar keenaa hadduus intaasoo ahayn dhiikarka ma aha marka wax u baahan yahay inaad dhiikaraha qabtaa lagu dhaho in marka hore si fiican loo raadiyo waqti badan la siiyo oo dhiikarka la ogaado
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar cali maxamed jimcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka daamaya ee magaalada muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantiimeed kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu dhegeystayaal u mahadsanyay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii haatanna dhegeystayaal waxaan haddii aynu jalecno dhinacii kaalmaha suugaanta iyo weliba dhinacii heesaha dhegeysaabo yaa salaam dhegeystayaal, waa codkii macaanaa ee fanaanada Kaltunbacado. Haddaynu intaasi kaga soo gudubnay iyo weliba heestaasi aadka codkeeda tolmoon ay inoogu soo tabinaysay, waxa idaacaddeennii gabagabo u tahay heestaasi. Guud ahaan idaacaddayda galabnimo ay si wada jireed ku daadihinayeen Xuseen Barre Aadan iyo weliba anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan idaacaddan idaacadda xigtaga isugu iman doono toddobada fiidnimo, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Somewhere.